Herre Jesus, vi vil takke dig, fordi du stadig er den frelser, som kan vise os dine navlemærkede hænder, så vi ser, hvad prisen var for at blive købt af dig. Tak, at vi er skrevet der. Og tak, Herre Jesus, for at du gennem dine hænder og gennem din offer, dit offer for os, vil sige det til os, at du elsker os med en evig kærlighed og vil drage os i nåde. Og her så beder vi om, at vi virkelig må få et møde med dig, der ved vi, at vi lader os drage af dig. Herre, du har sagt det, at du længes efter at vise os nåde. Og salig er hver den, der længes efter dig. Herre, vi beder om, at din længsel og vort længsel må få lov til at mødes. Vi beder om, at du vil åbne ordet for os, så vi ser ind i nådens rigdom og fylde. Herre, vi beder om, at vi må få syn for det, der står, når jord og himmel falder. Det, der aldrig skal forgå. Og vi beder om, at vi må kaste anker i det ord, der står fast i himlen. Herre, må det ske også denne aften. Også gennem det ord, vi skal være sammen om nu. Amen. Vi skal høre fra Esajas' bog, kapitel 61. Esajas 61. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. De skal genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter. De skal genopbygge ødelagte byer, der lå i grus i slægt efter slægt. Fremmede skal træde til og vogte jeres får, udlændinge arbejde på mark og i vingård. Men I skal kaldes Herrens præster, hvor Guds tjenere skal I hedde. I skal leve af folkenes rigdom og få deres skatte i eje. Fordi de fik dobbelt skam, og skændsel og spyt blev dem til del, får de nu dobbelt arv i deres land, og evig glæde skal de få. For jeg, Herren, elsker ret, men hader rov og uret. Jeg giver dem deres fulde løn, og slutter en evig pagt med dem. Deres afkom bliver kendt blandt folkeslagene, deres efterkommere blandt folkene. Alle, der ser dem, erkender, at de er en slægt, som Herren velsigner. Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker, for som jorden bringer spirer frem, og frø spirer frem i haven. Sådan lader Herren retfærdighed spire, og lovsang gro frem, for alle folkenes øjne. Amen. Dette kapitel taler jo på en forunderlig måde om, hvordan Gud skaber fornyelse i sit folk. Vi hører den tekst allerførst, som Jesus talte over, da han vendte tilbage fra fristelsen i ørkenen. Der står der i Lukas 4, at han tog bogrullen og fandt det sted, hvor der står skrevet, Gud, Herrens ånd er over mig. Det var sådan, at da Jesus havde fået den hellige ånd, der kan Johannes vidne, at jeg så ånden dale over ham, og den blev over ham. Sådan er det gengivet i Johannes evangeliet. Ånden bliver over Jesus. Og ånden er over ham, da han går ud i ørkenen. Og ånden følger ham, da han står frem i synagogen i Nazaret og kan sige det. Gud, Herrens ånd er over mig. Og her er der noget, som jeg må sige til dig. Det er sandt, at vi har lov at bede om den hellige ånd. Og et sandt og levende Guds barn er kendetegnet af, at det er en livsbøn. En bøn, jeg aldrig nogensinde bliver færdig med at bede om. For selv er jeg fattig i ånden, og derfor må jeg bede om den hellige ånd. Kom, hellige ånd, kom brat, gennembryd den mørke nat. Og vi har også en forunderlig forjættelse om, at den far, som vil give os alt, han vil også give Helligånden til dem, der beder ham. Samtidig må jeg sige, at for mig at se, er der noget, som ikke står i modsætning til, at du får ånden, men næsten ligger i forlængelse af det. Og en side, som jeg vil fremhæve som endnu vigtigere. Det er endnu vigtigere, at du ser Jesus som den salvede, end at du selv bliver salvet. Det er lidt forkert formuleret, for ser du Jesus som den salvede, så salves du selv. Sådan er det. Guds, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og det er så vigtigt, at Guds folk på ny får øjnene op for Jesus som den salvede. For et sandt og ægte Guds barn er kendetegnet af, at jeg aldrig finder rigdommen her hos mig, men jeg finder den hos ham, som er Guds udvalgte. Det er altid Jesus, det drejer sig om. Han er kommet. Hans ord har jeg hørt. Og der beder jeg dig om at lægge mærke til, hvad der står. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust. På hebraisk er der noget, der hedder en parallelisme. Og det betyder, at man siger det samme på to måder. Indholdet af det, man siger, dækker den samme virkelighed. Og det møder du her. Der, hvor Jesus bringer godt budskab, det er det ord, som på græsk hedder evangelion. Et godt budskab, et evangelium. Der, hvor Jesus bringer det, der kommer der lægedom. For lægedommen for dit og mit hjerte er uløseligt knyttet til det budskab, som han bragte. Og så står der så vidunderlige, at den lægedom, det er for dem, hvis hjerte er knust. Der var en gammel jødisk rabbi, som sagde det, der findes intet mere helt på jord end et knust hjerte. Jeg synes, det var dybt sagt. Min ven, når dit hjerte er knust, der er det helt knust. Der er der ikke mere at have i det hjerte. Men der kommer Jesus, og så giver han dig et nyt hjerte og en ny ånd. Og så oplever du det som den mest velsignede lægedom på jord. Jesus, han er et med det hjerte, som han giver dig. Og du oplever det på den forunderlige måde, at nu er jeg rig, for Jesus er mit alt. Din, o Jesus, din at være, er min lyst og al min ære. Og der kan dit hjerte ånde frit, puste frit, fordi der er du ført ud i friheden. Der er du den fange, der er blevet givet fri. Der er du den lænkede, som er løst. Og der er der udråbt evighedens nåde år ind over dit liv. Og det år får aldrig ende. Der slutter Jesus sin tale, sin oplæsning af skriften. Og så er der nogen, der har sagt, hvorfor læser Jesus ikke den næste linje? Der står nemlig, at Jesus også er kommet for at udråbe en hævndag for vor Gud. Og der er der nogen, der har sagt, liberale teologer, det husker jeg fra universitetet, at grunden til det er, at Jesus tager afstand fra den sætning. Men det er ikke sandt. Guds vrede og dom har ingen forkyndt stærkere end Jesus. Hvis du undersøger det, så vil du gøre den erfaring, at ingen i skriften taler så ofte stærkt om helvede, om helvedes gru og evige pine og forfærdelse, som Jesus. Jeg husker en præst, da jeg havde været hen og høre ham, en af vores bibeltro præster, og da jeg gik ud af kirkedøren, så trak han mig til side og spurgte, om jeg ikke godt ville blive, til han havde fået hilst på resten af gæsterne. For der var noget, han gerne ville tale med mig om. Og det gjorde jeg, at vi stod uden for kirkegårds, eller kirkemuren der. Og så sagde han, jeg synes, det er så svært. For når jeg skal prædike over de tekster, som er angivet her for kirkeåret, så synes jeg, at Jesus forkynder dom og dom og dom. Og min ven, jeg måtte jo sige til ham, Jesus forkynder dom. Jeg måtte sige, du læser de tekster sandt og rigtigt. For Jesus gør det nemlig tindrende klart for os, at uden for ham er der intet håb. Intet. Uden for Jesus er der kun én ting, og det er dom. Der er ikke givet mennesker noget andet navn, hvorved de kan frelses. Jeg tror selv, at når Jesus den dag i Nazaret standser lige forud for den sætning, at han er kommet for at udråbe en hævndag for vor Gud, og lade den sidste sætning, han læser, blive for at udråbe et nådeår for Herren, så er det fordi Jesus vil udtrykke, der er et nådeår for jer. Og der er en hævndag fra Gud for mig. Jeg tror, at Jesus vil have sagt, at forbandelsen, den er min. Og nåden, den er din. I Galaterbrevet, kapitel 3, vers 13, står der nemlig, Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Det er hævndagen, der her står om. Der var en dag, da han blev en forbandelse. Det er jo et umådeligt stærkt udtryk. Der står ikke, at han blev forbandet. Men det står endnu stærkere, han blev forbandelsen selv. Hvem var det, der forbandede ham? Det var hævnens Gud. Den Gud, der i sin hellighed kræver hævn, opgør, betaling for dine, for mine synder. Der hang han, hvor du og jeg skulle have hængt. Og der blev han mødt af det, som du og jeg skulle være mødt af, og som hvert eneste menneske bliver mødt af, hvis det ikke er i Kristus. For Gud er dommens Gud. Og bare det uden for ham. Men i Kristus, der er Gud nådens Gud, og bare det. For dommen ramte en anden fuldstændig. Og derfor går du fuldstændig fri i kraft af den dom, som blev hans. Lige så fuldt som dommen var hans, lige så fuldt er nåden din, og lige så fuldt som Jesus mødte dommen i dens fylde, sådan skal du møde nåden, frikendelsen i dens fylde, og bare den i ham. I synden er der ingen dom. Bare nåde. Sådan er Gud. Så står der, at Jesus, han giver dem, der sørger i Sion, vers 3, hovedpynt i stedet for aske. Det betyder, at Jesus gør noget ved deres ansigt. Og der kan du ikke lade være med at tænke på, at da Moses har været oppe og været sammen med Gud, der stråler hans ansigt. Han ser den guddommelige virkelighed og bliver genskin af det, han ser. Og du kan heller ikke lade være med at tænke på Stefanus, og det står så gribende om ham, at da de stener ham, Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 55, men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre hånd. Jeg er overbevist om, at det blik mod himlen, det har disciplene aldrig kunnet glemme. Dem, der stod og så på dette her, vi kunne se, at han så. Men stenene faldt ind over denne kristenhedens første martyr. Der havde Gud givet ham en forunderlig hovedpragt. Han var en outlands af den verden, han så. Og det var sådan, at herlighedens ånd hvilede over ham. Og min ven, det der betyder noget for dig og mig, det er, at vort sind og vort hjerte og vort hjertes øje er vendt sådan mod Jesus, så vi ser ham. For der bliver vi mærket og præget af ham, vi ser. Og vi længes sådan efter Jesus kristne. Dem, der rigtig ser Jesus. Så vi møder Jesus gennem dem. For det er jo ikke dig og mig og vores ord, der tæller. Men det er det, at andre får lov at se den herlige frelser, som jeg selv har set. Så står der videre her hos Esajas, at Jesus skal give glædens olie i stedet for sørgedragt. Og det er jo det underlige ved det, at Jesus giver mig en glædens olie, der gør, at jeg ejer en glæde, som ikke er min egen, men hans. Det er så dejligt at møde det. Jesus er sammen med sine venner den sidste aften. Og der siger han til dem, sådan har jeg talt til jer, for at min glæde skal være i jer. Og det er det mærkelige, at når jeg ikke er glad, så ejer jeg alligevel Jesu glæde. Den er uafhængig af min egen. Og jeg har mødt det hos kristne, som har måske stået ved en grav og grædt, og jeg har talt med dem. Og det, jeg synes, at deres jordiske liv, det lå i grus. Og så har de set på en med et blik, som man ikke har kunnet glemme, og sagt det. Men jeg ejer i Jesus en rigdom. Og han er kommet til mig på en måde, og hjulpet mig på en måde, og været mig så uendelig nær. Ved du, hvad det er? Det er hans glæde, som er i dem. Og så står der endeligt, at han skal give lovsang i stedet for svigtende mos. Og der står, nu skal vi ind i fastetiden, at da de havde sunget lovsangen, og det er salme 113 til 118, den sang han med dem den sidste aften, og så brød de op og gik mod Getsemane og videre frem mod ypperste præstens gård og til Pilatus og Herodes og til Golgata. Og den aften og nat, der gav Jesus dem lovsangen. Disse salmer har de aldrig kunnet synge, uden at tænke. Vi sang dem sidste aften med Jesus. Han gav dem den. Og du kan heller ikke lade være med at tænke på, hvordan der står i salme 40. Han drog mig op af den brusende grav af det skidende døn. Han satte mine fødder på klippen. En ny sang lagde han i min mund. En lovsang til vor Gud. Det er frelsesangen. Sangen om lammet. Og den er lagt ind i dit hjerte, min ven. Og du synger den gennem livet. Og når du ser din frelser, og på ham kan se, der er offerlammet, så synger du igen med alle frelste lammets sang i herlighed. For han har givet dig lovsangen, sangen om blodet til hans ære. Så vil jeg også gerne sige lidt om det, at de skal genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter. De skal genopbygge ødelagte byer, der lå i grus i slægt efter slægt. Og vi lever i en kristenhed, hvor mange tror, at det gælder om. Det er nybrud. Og med nybrud forstår de noget, som aldrig før har været. Når Bibelen taler om nybrud og bryde ny jord, så mener den noget andet. Den mener, at vi skal genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter. Åh, min ven, vi skal bygge på den gamle grund. Det var det, Luther gjorde. Han byggede på den gamle grund. Og nu kan vi godt synes, at der er så langt tilbage til Luther. 1500-tallet ligger langt fra os nu, synes vi. Luther døde i 1546, og det er jo da en del år siden, snart 450 år siden. Ja, men jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på, at da Moses levede, der var der lige så langt tilbage til Abraham, Isak, Jakob. Men Abrahams, Isaks og Jakobs Gud bliver så forunderligt levende i Moses liv og i det, at Gud fører sit folk ud fra trællelandet og ind i løfteslandet. Alt det, han havde sagt for 400-500 år siden, det blev opfyldt. Og der vil jeg sige til dig, at da Gud rejste denne mand, der salvede Gud hans øjne, og han fik lov at se, hvad der stod i skriften, og række det ud til mennesker, og et liv blev født, som har fyldt himlen med millioner af mennesker. Og min ven, det ord er det samme. Det ord, der står her, og det lutherske evangeliske budskab, som er Guds eget ord og Guds egen gave til frelse. Det ord, det kan rejse en ny slægt. Og det har vi tro for. Den grund vil vi stå på. For den er kendetegnet af et. Den tilskriver Gud alt, og os intet. Den stiller alle krav til Guds gerning i Kristus. Og på en måde dømmer den om tingene, siger Luther, som tilskriver menneskets frie vilje noget. På en anden måde dømmer den, som ikke ved af andet end nåden. Og det er det, vi gør. Vi tror ikke på noget af vort eget. Vi regner med nåden alene. Og holder nåden, så er vi frelst. Holder den ikke, så er der ikke noget at bygge på her alligevel, og så er vi fortabt. Men Gud være lovet, nåden er knyttet til Jesus. Han er opstanden. Gud har sagt ja til ham. Og da han lod Jesus opstå, så gav han os den evige, det evige ja til, at nåden og sandheden, den er i ham. Åh, hvor er det godt, at vi må bygge på denne grund. Luther var ingen helgen. Det var han ikke. Men den frelser, han troede på, han holdt. Og da Luther en kold februarnat 1546 sad ved skrivebordet og skulle skrive sin sidste sætning på denne jord, han har skrevet utrolige mængder, men der skrev han til sidst, vi er tiggere. Det er vist og sandt. Amen. Og så lagde han sig i sin seng, og så kunne de høre Luther bede. Han bad på latin. Det var det sprog, han havde lært, da han var ung. Herre, i dine hænder betror jeg min ånd. Og så tilføjede han næste linje. Du forløser mig, Herre, du trofaste Gud. Du det holder og regne med nåden alene. Og efter dette afsnit med genopbygningen, så hører vi om, hvordan de skal kaldes Herrens præster. Og så i det sidste afsnit, de to sidste vers, der venner, hører vi en bekendelse fra Esajas. Hvordan reagerer Esajas, da han har fået lov til at se af hele denne herlighed? Jo, han siger, jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærds kappe. Og jeg vil så gerne have, at du går hjem ud af døren her og siger, jeg fryder mig over Herren, Min sjæl fryder mig over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder. Læg mærke til, han har ikke lagt dem der, og så skulle han klæde sig selv. Nej, han har klædt mig i dem. Når jeg her på vestkysten af Norge, så ved jeg godt, at Olav Allen Sindstad, han var præst længere nordligt oppe ved Bergen, ved Jelsa. Men han brugte et udtryk om det. Han sagde, at han havde lært, der en gammel fisker, der udtrykte det på den måde. Gud vil iklæde bruden, dig der hører Jesus til, alene. Og denne gamle fisker var så bange for, at noget af hans eget skulle med. For det ville ødelægge det hele. Jeg vil bare have den dragt, som Gud har givet mig. Intet andet. For jeg synes, at de smykker, som jeg selv kan finde på og erhverve, de tager glansen fra dragtens renhed og herlighed. Gud vil klæde dig alene. Og det glider så over i billedet af bruden og brudgommen. Og det, der kendetegner den sande brud, det er, at der er bare én, hun ser på. Brudgommen. Jeg har været præst i 4 år, og der har jeg tænkt på det tit, når jeg stod for alteret, og bruden kom dernede i døren, oftest ført op af sin far. Så lagde jeg mærke til, at hun var nu ikke så interesseret i, hvem der var i kirken. Hun var heller ikke så interesseret i at se, om præsten var der. Men der var en, hvis øjne hun gerne ville møde. Det var brudgommen. Min ven, livet på jord, det er en bryllupsrejse. Og der er en, vi skal se. En, vi skal møde. Ham, der har vort hjerte. Lad os bede.